Nu ko, nolasīsim šīs dienas rakstu vietu. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu, ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas. Jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu abedīt kristībā, kur arī jūs caur ticību esat augšām celt Dievu spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvinādams jums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēs parādu rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret jums, un to iznīcināja pienaglodums pie krusta. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim arī Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu Kristu mums esi devis visu grēku piedošanu, ko Tu mums apstiprini ar kristību, ko vecajā derībā norādīja apgraizīšana Tēvs, un es Tev lūdzu, lai šīs zīmes un Tavs vārds spēcīgi runā šodien uz mums. Vieniem atgādina par evaņģēliju, ko viņi pazīst, un ar šīs zīmes ir saņēmuši. Citiem tās, lai tas atklāja evaņģēliju pirmo reizi, kungs. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es atvainojos. Kristība ir, kā Augustīns sacīja, svētais Augustīns, viņš sacīja, ka kristība ir redzamie vārdi. To, ko es jums par evaņģēliju vai labo vēstu vai Kristus vēstu varētu pateikt ar vārdiem, kristība, un tāpat vēlāk būs vakarēdienas, kristība mums to pasaka redzamā veidā, ar to, ka mēs tiekam slacīti ar ūdeni, vai citu pagremdē mēs apslakam ar ūdeni, bet tā ir šī zīme, kas mums kaut ko pasaka. Šī zīme mums redzamā veidā pasludina to, kas ir evaņģēlijs. Un priekš visiem no mums tā kaut ko pasaka. Tāpēc mēs kristam bērnus vienkāršā parastā dievkalpojumā, tāpēc, ka tā ir Dieva zīme pilnīgi priekš mums visiem. Viņu visiem mums pasludina evaņģēliju kaut kādā veidā. Es vienkārši gribēju tāpēc drusku ieskatīties, ka, ko tad pasludina Dievs ar kristību mums. Pirmkārt, jūs redzat, šajā rakstuvietā Pāvils atsaucās uz veco derību, uz apgraizīšanu. Viņš vairākas reizes, trīs reizes Pāvils piemin apgraizīšanu. Un es jums neiedziļinoties varbūt pārāk detaļās, bet drusku iezīmēšu, ka vecajā derībā katrs Izraela tautas, Dieva tautas, vīriešu kārtas pārstāvs 8 dienu vecumā tika, viņa priekšā tika apgraizīta. Un tā bija vecās derības zīme, ka Dievs pateica, šie bērni, viņi pieder man. Viņi pieder pie manas tautas. Bet tā vēl viena lieta nozīmē. Kāpēc tieši šī apgraizīšana, kāpēc tāds, jā? Redzēt, te pašā sākumā 11. pantā, viņš saka, šī apgraizīšana, viņa simbolizēja, ka tev no sirds netīrība tik nogriezta. Ka Dievs ne tikai vienkārši to deva ārējo zīmi Dievu tautē, bet viņš teica, es jums arī netīrību no sirds nogriežu. Tā ir šī te šķīstīšana, jebko jaunajā derībā kristība nozīmē. Kristība ir mazgāšana. Mazgāšana ar ūdeni. Ja? Tā norāda uz dziļāku mazgāšanu, ka mums sirds ir jāmazgā. Vecajā derībā to izdarīja apgraizīšana. Jūs redzat, viņš saka, viņā jūs esat saņēmuši apgraizīšanu to, kas rokām veikta, bet atbrīvot no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Šeit arī Kristus mūs apgraiza. Ko viņš izdara? Viņš sirds mūs. Viņš paņem to netīrību nost, nogriež varētu teikt. Viņš izmaina mūsu sirdi. Tā ir tā lieta, ko vecajā derībā rādīja. Šī apgraizīšana jaunajā derībā to aizstāja kristību. Jūs redzat, viņš 12. pantā uzreiz runā par vienā elpas ilcienā. Viņš runā, ka vecās derības apgraizīšana mūsdienās priekš draudzes aizstāja kristība. Jūs esat līdz ar viņu, tas 12. pants, jūs esat līdz ar viņu abedīt kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšām celt Dieva spēkā. Tā spēkā, kas viņu uzmodināja no miroņiem. Un tad viņš vēl vienu lietu pasaka, un kāpēc, tad mēs drusku sākam tagad pietuvoties, kāpēc mēs, ja jaunajā derībā priekš ticīgajiem ir kristība, kas parāda, ka Dievs, teiksim tā, kā tu var zināt, ka tev grēki ir piedoti? Dievs tev apsolīja, ja tu ticēsi Kristum, viņš tev dos grēku piedošanu. Bet lai tu varētu būt pārliecināts, viņš, Dievs tev dod, viņš to apstiprina šo redzamo zīmu ar kristību. Viņš saka, tikpat droši, kā tu redzi šo ūdeni, kas nāk par tevi, kas nomazgā netīrību, ja? Tikpat droši, ja tu paļaujies uz Kristu, arī tavu sirds ir nomazgāta, tavu grēki nomazgāti. Un, bet kāpēc tad arī mēs bērnus Kristam? Tā pirmā lieta, ko jūs teicu, kas tad tika apgraizīts vecajā derībā? Tie bija bērni, kas tika apgraizīti. Dievs teica, es strādāju nevis tikai ar indivīdiem, bet arī ar viņu bērniem, ar ticīgo bērniem. Arī ticīgo bērni ir daļa no draudzes, daļa no Dieva kopienas. Viņi ir nošķirti no visas pasaules. Viņiem tāpat ir jātic evaņģēliem, viņiem ir jāatgriežās, un jūs varbūt sacīs, nu kā tad viņi ir nošķirti? Viņi no vismazākajām dienām dzird par Kristu. Viņi uzauga ar lūkšanām un Dievu vārdu. Viņi tiek mācīti uzrunāt Dievu kā tēvs. Pareizi. Vai tad tā nav nošķiršana? Vai tad tā nav, kad Dievs norobežo un pasaka, tie ir mani bērni, viņi pieder man. Bet te ir vēl viena interesanta nianse, ko mums bērnu kristība priekš mums pieaugušajiem pasaka. Viena interesanta lieta, ka mēs redzam, ka bērns tiek kristīts, tas arī kaut ko pasaka priekš mums. Jo redziet, kā apostols Pāvils, kā viņš diagnosticē mūsu stāvokli, pirms mēs pazīstam Kristu, pirms mēs esam ticīgi, kā viņš mūs diagnosticē? 13. pantā. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīt dzīvus līdz ar Kristu, davādams mums visu grēku piedošanu. Interesanti, ka mūsu stāvoklis, pirms mēs esam saņēmuši grēku piedošanu, pirms mēs iepazīstam Kristu, mēs esam diezgan traģiski, teiksim, nu, tad varbūt tās tā nav politkorekti pateikt kādam citam cilvēkam, bet Pāvils mūs diagnosticē tā, ka viņš saka, ka mēs esam miruši. Mēs esam miruši, mēs esam nespējīgi atsaukties Dievam. Tad, kad tu, ja tu esi ticīgs cilvēks, tad, kad tu noticēji Kristu un pieņēmi šo grēku piedošanu, tu varbūt to nezināji, bet Dievs pirms tam izdarīja vienu ļoti lielu darbu ar tevi. Viņš tevi uzcēla no mirušajiem, kā šeit Pāvils saka. Tu biji miris, tu nebija spējīgs tam atsaukties. Tu esi kā tas bērns, tas zīdēns, ko tu redzēsi. Tev no sākuma tev bija jāizglābi tavs sirds. Viņam no sākuma tev bija jāuzceļ no miroņiem, lai tu vispār viņam varētu atsaukties. Tas nav tavs darbs, ka tu esi ticīgs, ka tu esi saņēmis šo grēku piedošanu. Nu, redziet, ko Kristīte pašās beigās, 13. pantā, viņš saka, viņš mums dāvājas visu grēku piedošanu. Tie, kas paļaujās uz Kristu un kas ir saņēmis šo Kristību, Dievs apstiprina, ka Dievs vienreiz pa visām reizēm tev nomazgājis. Viņš tev ir ievietis savā ģimenē, padarījis par savu bērnu, un tu tagad pieder viņam. Mēs neatkārtojam vairs Kristību. Kristība ir sakraments, kas tiek veikts vienreiz pa visām reizēm. Dievs pieņem, piedod visus mūsu grēkus un padara mūs par saviem bērniem. Tāpēc Kristība katram mums kaut ko pasaka. Arī tad, kad mēs esam vienkārši skatītāji, viņa mūs iesaist un liek mums domāt līdzi, kur es esmu šajā stāstā. Ja jūs bērni tiek kristīti, jums Dievs pasaka, tie bērni pieder man. Tie bērni pieder man. Es viņus esmu nošķīrs priekš sevis. Un tas jums, Zana un Stīvi, jums tas uzliek pienākumu viņus audzināt evaņģēlijā. Tie bērni jums ir, tā teikt, palienēti, aizdot uz kādu laiku. Un Dievs jums ir devis uzdevumu. Tie nav jūsu bērni, tie Dieva bērni. Un viņš jums ir devis uzdevumu audzināt jūs bērnus evaņģēlijā, lai viņi uzauga ar lūkšanu, ar evaņģēliju, ar Dieva vārdu. Jums ir uzdevums Dieva priekšā. Un arī citiem, kuriem jūs bērni ir kristīti, Dievs atgādina, ka Dieva roka stāv par šiem bērniem. Viņš viņus padarīs par saviem. Viņš viņus nošķīris priekš sevis. Tas ir iedrošinājums, tas ir milzīgs iedrošinājums un iepriecinājums, ka Dievs saka, tas bērns pieder man. Viņš ir nošķīris priekš sevis. Citiem, kas jūs jau esat kristīti, jūs esat pieaugušie, Dievs pasaka, tāpatās, kā tu redzi, kā tas bērniņš tiek nomazgāts, tāpat arī Dievs tevi nomazgāja. No taviem grēkiem. Nevis ārēji vienkārši ar ūdeni, Bet ar Kristus asinīm, ar Kristus upuru viņš tevi nomazgājis. Padarīs pilnīgi svētu, kā šeit sacīja, viņš mums piedevis visus mūsu grēkus. Mēs esam pilnīgi droši Dieva ģimenē. Un tavu kristību, tas, ka tu kristīti, tas tev liek skatīties arī uz to kristību, ko tu esi saņēmis. Ja tu viņu esi saņēmis. Citiem no jums tas varbūt tās tu zini, ka tev ir vajadzīgs šis te jaunais sākums. Tev ir vajadzīgs jauns sākums, tev ir vajadzīga visu grēku piedošana. Tad kristība tev saka, nas pie Kristus, viņš tev nomazgās. Tikpat droši, kā tu redzi, kā ūdens ķermeni nomazgā. Viņš tev nomazgās ar to upuru, ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Vienreiz pa visām reizēm. Nevis tā, kā dažreiz mēs iedomājamies, ka nu, tā ir kaut kāda vēl viena iespēja, ko Dievs dod. Nu, viņš to tagad piedos, bet nu, tagad tas saņemies. Protams, kad Dievs mūs maina, bet viņš mūs uz visiem laikiem ievada savā ģimenē. Viņš, kā šeit sacīts, vienreiz pa visām reizēm viņš mums dāvājas visu grēku piedošanu. Ja mums ir vajadzīgs, ja tu zini, man ir vajadzīgs jauns sākums, man ir vajadzīga visu grēku piedošanu. Nāc pie Kristus. Un arī skaties to kristību, cik droši šis bērniņš tiek nomazgāts, tāpat Dievs tev nomazgā.